Esiet sveicināti, skanēt sāk raidījumu zināmais nezināmajā un kā ierast šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Šodien raidījumā parunāsim par to, ko mēs varam vērot tiešsaistes kamerās, skatoties gan putnu ligzdās, gan arī zem ūdens, par to, kā šādas tiešsaistes kameras mums ļauj daudz ko jaunu uzzināt par dažādiem dzīvniekiem un viņu dzīvesveidu. Runāsim jau pavisam drīz studijā ar mūsu viesi Latvijas dabas fonda pārstāvi Jāni Ķuzi. Bet līdz tam vēl palūkosimies uz to, kāpēc dažādi putni izvēlas dzīvot šķietami nepiemērotās vietās, proti militārajos poligonos. Jau pavisam drīz runāsim par to, ko izdevies novērot šogad interesantu Latvijas dabas fonda izvietotajās tiešsaistes kamerās gan putnu ligzdās, gan arī zemūdens, taču līdz tam aicinu noklausīties stāstu no mūsu arhīvu par to, kāpēc un kādi putni izvēlas dzīvot šķietami skaļā vietā, proti ādažu militārajā poligonā. Par to visu vairāk interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Smilšu krupis, rūbeņi, sila ķirzaka, pupuķis, zaļā vārna, sarkanspārnu sisenis, vairākas aizsargājums augu sugas, no kurām viskrāšņākās ir silpurenes un retas orhideju sugas, piemēram asins sarkanā dzeguzene, un vēl daudzi floras un faunas pārstāvi par savu dzīvesvietu ir izvēlējušies ādažu militāro poligonu. Intensīvas gadiem ilgas militārās mācības šajā vietā ir izveidojušas to vidi, kas ir tik labvēlīga nuli nosauktajām augu un dzīvnieku sugām. Bet runājot konkrēti par putniem, paklausīsimies, ko ornitologs Viesturs Ķerus stāsta par ādažu poligonu lidoņiem.
Ādažu poligonā ir sastopams vairākas retas un īpašas sugas. Jā. Piemēram, stepes čips te ir viena no sugām, kuras dēļ ādažu poligons ir arī putniem nozīmīga vieta, jo stepes čips dabiski likstot pie jūrā, bet ādažu poligons viņa ir ļoti labvēlīga vieta. Tātad stepes čips te, rubenis, kas varbūt nav ļoti retas Latvijā kopumā, bet kam arī ādažu poligons laba vieta. Zaļā vārna, pupuķis.
Es saprotu, ka tur galvenokārt ir jārunā par dzīvotnēm, kuras ir labvēlīgas gan putniem, gan arī citām dzīvām radībām, bet mani interesē, mēs runājam par fontrokšņiem. Šobrīd šis ieraksts notiek galvaspilsētā vienā no centrāliem parkiem, un man jau šķiet akvai viss rīb un rūc, bet nu putnus kaut kādus dzirdam, bet ādažu poligonā, kā var izskaidrot to fenomenu, ka tur notiek regulāras mācības tie šāvieni, un tie acīm redzotos lidoņus netraucē.
Redz, ir tieši tā, kā iesāk šo jautājumu, ka patiesībā stāsts ir par dzīvotnēm. Tas ir militāro mācību veidotās dzīvotnes, kur dēļ putniem tā teritorija interesē, tiem konkrētiem putniem, kas šādā ainavā dzīvo. Tie trokšņi ir lieta, ar ko jāsadzīvo, ja tu gribi dzīvot ādažu poligonā. Un nu, nevarētu teikt, ka viņi pilnīgi netraucē, bet putni iemācās ar to sadzīvot. Nu, ir, protams, gadījumi, kad tiešām putni vienkārši nepievērš uzmanību šaušanai turpat blakus. Pats arī esmu vienu pupuķu ligzdu redzējis vietā, kur blakus notiek granātu mešana. Bet, teiksim, rubeņi pielāgojas. Tad, kad ir mācības vienā vietā, viņi pārceļās riestot uz citu vietu, un tāpēc arī ādažu poligonā rubeņu riestu vietas ir samērā izkliedētas pa visu teritoriju, nevis kā tradicionāli pieņems rubeņu vai meģņu riestu, ka ir liels skaits putnu vienā vietā. Viņi kustīgi un izkliedēti ir.
Pirms turpinām sarunu par putnu dzīvotnēm minētajā vietā, aicinu paklausīties nelielu fragmentu no 2014. Gadā skanējušā raidījuma Kustoņu pasaule, kad kopā ar ādažu poligona lauku darba koordinātori Ievu Mārdegu un ornitologu Edmundu Račinski lūkoju zaļo vārnu un pupuķu ligzdas. Un skanošais piemērs ir ierakstīts pie viena no dzelzbetona paneļiem, kas atrodas nelielā kurgānā, kur no padomju armijas laikiem panelī ir palikušas munīcijas pēdas un šajos ložu izdobtajos caurumos ir iemitinājušies pupuķi.
Viņam ir nepieciešams kaut kāds slēpta vieta, kur ligzdot. Tie ir vai nu koku dobumi vai būri vai tikpat labi ēkās caurumi, kas ir apmēram tāpat kā dobums.
Kāpēc viņam pūlēties, jāiet lūk, tur meklēt kaut kur dobumus? Šeit, es gan nezinu, tie tāds...
Te arī nav to dobumu,
jā, tieši jā, tā. Ļoti skraitā apkārtne. Neizskatās, ka tā ligzda būtu tā ļoti ierīkota, izpolsterēts ar spalviņām, daži akmeņi, bāri, zariņi, pupuķim, nevajag ērtības.
Pupuķis netais ligzdu.
Viņš nenes neko tur, lai mīksti.
Ne.
Mazajiem
viņš ne... kā ir tādējolis.
Iepriekš varbūt ir liksdojusi baltā ciela, vai kaut kāds zālītes stiebriņi, pēc tam ir liksdojusi pupuķis. Pupuķis tur atstājusies arī mēstus un kukaiņu atrīs, un tas viss veido, tepat kā var redzēt, tādu pulverīti, tādu zemē līdzīgu masu, kas jau pati par sevi ir izklājums. Tas jau ir siltinājums, tas jau ir tā kā izdeģu, kas pirmkārt ir siltumizolācija, otrkārt tas ir salīdzinoši mīksts un irdans izklājums pa virstam betonam.
Pupuķim līdzīgi tāpat kā zaļai vārnai patīk skrajas vietas, var pāredzēt, kur staigā viņa ēdiens.
Viens
proti
ir
vabolis,
bet pupuķis arī, viņš arī meklē staigājot pa zemi, un ja būs bieza zāle, viņš tur nevar nekādi pastaigāt, tāpat tās arī knābi nevarēs iebāst zemē un izvilkt kādu kāpuru. Skraja veģetācija un viegla smilšaina augsne, vai kā piemēram mazdārziņos, kur viņš ligzdo tur savukārt dobes ar irdenu augsni. Tas, kas viņam dar.
Tas bija fragments, kas pirms pāris gadiem tika ierakstīts Ādažu militārajā poligonā, bet tagad viesturs ķerus turpina par to, kā tieši militārā darbība labvēlīgi ir ietekmējusi putnu dzīvotnes šajā vietā.
Šī teritorija tieši militārās darbības veidota un caur to kļuvusi šādu ainavu putniem piemērot, jo militārā darbība šeit notiek no dažādu intensitāti gan, bet jau kopš 20. gadsimta sākuma 30. gadiem vai varbūt pa 20. Nu, katrā ziņā pietiek ilgi, un līdz ar to teritorija, kur kādreiz ir bijis mežs, ir pārvērtusies par teritoriju, kur dominē galvenokārt virsāji, smiltāji. Perifērijā joprojām ir mežs, kas ir nepieciešams poligonam kā buferis starp to aktīvo militārās trenēšanās zonu un teiksim, iedzīvotājiem. Tātad centrā ir tāds intensīvi izbraukāts, izdedzināts, izspridzināts klajums un apkārt ir relatīvi neskarti meži, jo tur arī mežsaimnieciskā darbība ir notikusi mazāk nekā tradicionāli mežos, lai gan šis tas notiek arī tur. Un tādas ainavas Latvijā ir retums, kur dominētu virsāji, kā šajā gadījumā. Jo šie ir lielākā vienlaidus virsāju teritorija Latvijā, un tātad virsāju putniem šī vieta ir īpaša.
Vai virsāji, vai tad arī mums jārunā par putnu barotni?
Ar virsājiem es domāju tādā biotopu izpratnē neobligātu vietu, kur aug tikai virši, jo virsāji parasti ir tāda mozaīka, kur ir gan veci virši, gan jauni virši, gan pilnīgi smilšaini klajumi vispār bez viršiem, bet šī ainava piesaista arī dažādus kukaiņus un citus bezmugurkalniekus, un piemēram zaļā vārna un pupuķis ir tādi putni, kas pārtiek no dažādiem uz augsnes dzīvojošiem kukaiņiem, pupuķis arī augsnē dzīvojošiem kukaiņiem, un šeit vispār ir vērts pieminēt vēl vienu aspektu Ādažu poligonu gadījumā, kas ir pozitīvs kukaiņiem un putniem, tas, ka tur šo gadu gaitā nav lietoti pilnīgi nekādi pesticīdi, kas būtu tradicionāla lieta lauksaimniecības zemēs. Un līdz ar to tā kukaiņu bagātība ir samērā liela. Barošanās apstākļi putniem, kam ir nepieciešama tāda smilšaina savus augsni kā pupuķim, kas ķeksē barību ar knābi no zemes ārā, ļoti laba. Un līdz ar to šīs sugas te dzīvo.
Ja vēlreiz ir jāatgādina arī par šo terminu, kas ir, es pieņemu, vēl daudziem ļoti jauns un nesaprotams, kontrolētā dedzināšana, kur arī ir runa par šo putnu dzīvotņu uzlabošanu Ādažu teritorijā.
Nu jā, kontrolētā dedzināšana noteikti ir jāpiemina Ādažu poligona gadījumā, jo mazliet jāpakāpjas atpakaļ vēsturē. Padomju laikos, protams, tā militārā darbība poligonā notika intensīvāk. Un militārās darbības sekas ir ne tikai braukāšana dažādi, kas to augsni uzar, ja tā var teikt, bet laiku pa laikam arī kaut kas deg. Un šādās situācijās veidojas un arī atjaunojas virsāji. Un pēc padomu laika beigām militāro mācību intensitāte poligonā kritās, un līdz ar to virsāji sāka apaugt ar kokiem, virsāji sāka novecot, un kaut kāds traucējums virsājiem ir nepieciešams, lai atjaunotos. Vai nu tā ir ganīšana, teiksim, Lielbritānijoši tur, vai tā ir kontrolētā dedzināšana. Un arī pēc tāda karstuma virši labāk dīkst, tad tie vecie virši, kas neļauj vairs iesēties jaunajiem, tie tiek nodedzināti un izaug jaunie. Un tātad šī kontrolētā dedzināšana palīdz novērst virsāju aizaugšanu. Ideālā gadījumā, protams, militārās mācības poligonā pašas pa sevi uzturētu bez kaut kādas mākslīgas apsaimniekošanas, uzturētu šo ainavu pēc šī aktivitātes krituma dēļ, tādu pasākumu bija nepieciešami. Nu, tagad atkal militāro aktivitāšu intensitāte aug, tā kā varbūt ka tāda nākotnē vairs nebūs vajadzīga, bet nu, to rādīs laiks. Bet nu, ļoti svarīgi ir paturēt prātā, ka jā, uguns dabā ir nu, viens no dabiskiem procesiem, ir īpaši tādās ainavās kā virsāji, bet nevelti mēs runājam par kontrolēto dedzināšanu, jo te dedzināšanai tiešām ir jābūt ļoti kontrolētai, īpaši tādā vietā kā dažs poligons, kur tūmā ir apdzīvotas vietas, kur tūmā ir saimnieciski meži, kur nevar ļaut vienkārši ugunī brīvu vaļu. Un tāpēc tā tiek ļoti rūpīgi uzraudzīta, tad, kad viņa poligonā notiek. Viņa notiek ļoti nelielās teritorijās relatīvi, un nu, tur tiešām ir ugunsdrošība ievērot augstākajā līmenī, lai tas neiziet ārpus kontrolas un joprojām būtu saucams par kontrolēto dedzināšanu.
Par putnu sadzīvošanu ar karavīriem kolēģei Zanē Lācei stāstīja ornitologs Viestūrs Ķerus, bet redzījuma turpinājumā tiksimies ar citu ornitologu Jāni Ķūzi, lai runātu par to, kas interesanti šogad bijis novērojams Latvijas dabas fonda uzstādītajās tiešsaistes kamerās ne tikai putnu ligzdās, bet arī zem ūdens. Latvijas dabas fonds jau vairākus gadus ir parūpējies par to, ka dabu varam vērot arī neizejot no mājas vai darba vietas, proti tiešsaistes kamerās. Ja līdz šim, nu jāteic, pat miljoniem skatījumu bija putnu tiešsaistes kamerām, tad šogad varējām sākt vērot arī zem ūdens notiekošo. Kā šīs kameras darbojas un ko tajās esam ieraudzījuši, par to tad arī runāsim ar cilvēku, kurš pats šīs kameras arī uzstāda un, protams, kā pārzina ciemos, pie mums šodien ir ornitologs un Latvijas dabas fonda projektu vadītājs Jānis Ķūzi. Labdien!
Labdien!
Nu tā, kā nāks, ka šogad ir tā, ka mēs skatāmies ne tikai to, kas notiek putnu ligzdās, bet arī to, kas notiek zem ūdens ar kameru starpniecību. Kur Latvijas dabas fonds ir mums parūpējies par zem ūdens kameru uzstādīšanu?
Jā, nu, varētu teikt, ka dabas fonds jau vairākus gadus ir uzsēdies uz tiešsaistes kameru viļņa, un mēs katru cenšamies iet nedaudz tālāks, pēc vienu solis priekšu. Un šogad noliemā, ka būtu laiks mūsu kameru klāstu paplašināt ar vienu kameru, kas skatās zem ūdens, tātad nu, parādīt arī tādu negluži ikdienišķu vidi. Un mūsu izvēle noslēdzās par labu raķupei, proti nēģu un ārstu vietai mākslīgi izveidotās toitecēji. Un šī vieta ir ļoti īpaša, arī par to mēs gribējām ar šo projektu parunāt, proti šajā vietā ir izveidotas traujtecs, iegāžot iekšā daudzus desmitus tonu akmeņu un grants, un izveidojot nārsta vietu tur, kur tās iepriekš nebija. Un to, kā tas darbojās, to mēs labi varējām redzēt šo pavasaru, aptuveni māja vidū, kad šajā strautecē norisinājās intensīvs nēģi nārsts, un mēs, protams, redzējām arī dažādas citas sugas, un pie tam, kas ir interesanti, ne tikai zivis, bet arī zīdītājs, proti kameras skatu laukumā paviesojās ūdris, un vienu brīdi kameras laukumā bija redzams arī melnais stāļs, tas bija tās pārsteigums.
Tā kā patiesībā putnus ieraudzījām arī tur, kur negaidījām tos
redzēt. Tieši tā, jā.
Bet tomēr izvēloties nu, to vietu konkrēto, tad mums pietiek ar vienu kameru, lai paskatītos, kas tur ar tiem neģiem notiek, vai mums ir plānots, ka turpmāk, piemēram, vairākās trupēs izvietosim arī zemūdens kameras un skatīsimies, kas tur īsti peld un nepeld.
Mhm. Nu, tātad neģi un ārsts ir salīdzinoši šīs, nu, tas risinājās dažas nedēļas maija vidū, kad ūdens bija sasniedzis vajadzīgo temperatūru. Šobrīd, diemžēl, kamera nav pieejama, jo to ir piemeklējušas tehniskas problēmas, bet mēs nedomājam šo kameras sezonu pildībā noslēgt. Ja viss ies kā plānos, tad mēs rudenī kameru pārvietosim tajā pašā strautecē dziļākā vietā un varbūt nu, palīgsies redzēt arī kādas lašveidīgās zivis.
Tātad viss vēl turpinās. Mums noteikti nav tā sajūta, ka nu, labākais ir bijis un sezona ir beigusies. Rudens būs vēl noteikti vērošanas laiks, bet tās kameras vispār arī par putnu kamerām runājot paliek daudz arī visu gadu konkrētajās vietās un mēs varam skatīties kaut vai tukšas ligzdas un kas tur notiek vai tās visas kaut kādā brīdī tiek noņemtas.
Nu redziet, tā kamera uzturēšana ir ļoti liels izaicinājums tīri tehniskā ziņā un ja vien mums nepastāv labas iespējas kaut ko ligzdā redzēt ziemas laikā, mēs šīs kameras uz ziemas lēdzam ārā, ņemam nost, savedam šīs sistēmas kārtībā un pēc tam pavasarī pirms putnu atgriešanās ligzdošanas vietā atkal uzstādam. Ir tāši izņēmumi, proti viens no tiem ir jūras iegļas un jūras iegļu kamera durbes novadā. Lielas iegļas galotnē darbojās jau kopš 2000 15. Gada sākuma. Protams, ir bijuši arī tehniski pārtraukumi, bet principā mums ir izdevies šo darbību nodrošināt vairāk vai mazāk nepārtraukti. Un iemesls ir tas, ka jūras iegļi savā ligzdošanas teritorijā cenšas uzturēties visu cauri gadu. Tātad šobrīd mēs redzam, ka jaunie putni, un šogad ligzdā bija vērojama sekmīga ligzdošana, jaunie putni jūlijas sākumā atstāja ligzdu, joprojām viņi uzturās ligzdas tūmā, pamazām sāks doties arvien tālākos ceļojumos, un tad vēlāk rudenī šo ligzdošanas teritoriju dzimto vietu pametīs pavisam. Bet no vecie putni tātad šeit uzturās. Un kas ir interesanti, šī ligzda tāpat tā kā pagājušajā gadā šobrīd ir daļēji nobrukusi. Pagājušajā gadā viņa nokrita pilnībā. Un tad mēs diezgan bieži dabūjām atbildēt jautājumiem, nu vai tiešām mēs eglis galotnē neuzbūvēsim kādu stabilu platformu mākslīgo ligzdu, kas notika nodrošināt labāku pamatu tajā ligzdai. Un mūsu atbilde bija ne, ka mēs ļausim lietām notikt iecelu dabisko ceļu. Un bijām liecinieki tam, kā ēgļu pāris sākumā diezgan neveiksmīgi, tur viņi nesazārsties arī krita zemē, un viņiem bija salīdzinoši grūti izveidot to ligzdas pamata konstrukciju, bet tad, kad tas izdevās, šis pāris ligzdu uzbūvēja salīdzinošāti. Šogad veiksmīgi izligzdoja un atkal ligzdu pamazām sabrūk, un tad mēs skatīsimies, kā tas notiks tālāk rudenes skaitā, vai ligzda tiks atjaunot tikpat veiksmīgi kā pagājušajā gadā.
Tā kā mums īstenībā ir ko redzēt visu gadu skatoties šajās ligzdās, arī tad, ja liekas, ka tās paliek tur tukšas un kāds cits varbūt tur.
Ja mēs varētu paskatīties kādu ligzdu sugai, kas ziemas laikā ir projām ziemošanas vietās, kā piemēram tas pats mazais sīgs, kas dodās ziemot uz Āfriku, pavasarī atgriežās pie mums parasti kaut kad aprīļa pirmajā dekādē, un tad mēs to kamēr uzliekam atpakaļ kaut kad marta beigās, bet pat tad, ja tas ligzdas saimnieks nav uz vietas, un mēs to kamēr noturētu pie ligzdas visu cauri gadu, mēs redzētu, ka ziemā tā ligzda strādā kā tāda pieturas vieta dažādiem meža dzīvniekiem. Un šīs lielās ligzdas ir tas ļoti nozīmīgs meža infrastruktūras elements, ja tā varētu teikt, jo tās izmanto naktī, piemēram, pūces, kas tur nosiežās, lai apēstu medījumu. Dienas laikā tu paviesojās kādi, varbūt, teritorija nepiedroši sveši putni, tur var ieldot kāds vistavanaks atrādīties, virbuļvanaks. Tur var atnākt meža cauna riktīgi izdzīvoties, un mēs esam redzējuši ligzdās, kā tas notiek ziemas laikā, kad atnāk cauna un spēlējās ligzdā rokas pa to sniegu, meklē kaut kādas barības atliekas, iztīra kažu un pēc tam atkal pazūd projām. Respektīvi, pat tad, ja tā ligzda ir neapdzīvota, proti ziemas laikā saimnieki ir projām, pat tad tur nemitīgi kaut kas notiek. Bet nu mazvīgi ligzdās mēs tomēr šīs kameras ņemsim nost.
Tas vienkārši pierāda to, ka mēs varam pārliecināties, ka tāda viena ligzda un tās esamība konkrētajā kokā nav tikai stāsts par tā konkrētā putna vai konkrētās sugas saglabāšanu vai labturību kaut kādā vietā. Tas patiesībā ir stāsts par to, ka tā ir vieta arī daudzām citām sugām, tā ir ļoti nozīmīga apstāšanās vieta. Visā dzīvotnē. Vēl par tām zemūdens kamerām runājot, tagad mēs esam skatījušies šo te nēģi nārstu, mēs skatīsimies tad rudenī atkal, kas notiek, vai ir no tā, ko ir izdevies ieraudzīt gan profesionāļiem skatoties, gan arī es pieņem daudz entuziastu vienkārši, kas skatās līdz, kaut ko tādu, ko no zinātnes vai dabas aizsardzības viedokļa mēs nezinājām. Tā ir kāda ļoti svarīga informācija, ko mēs esam ieguvuši.
Redziet, es pa nēģi kameru, es neņemtos tie, ka mēs esam redzējuši tādas tiešām revolucionāri svarīgas lietas. Mums tie bija tie daudzie mazie interesantie pārsteigumi, kas mums pašiem sagādāja tādu prieku un interesi sekošai kamerai līdz jau pieminēties ūdus melnais stārķis un to, ka stārķi nīģu nārsta laikā nāk ēst nārstojošos nīģis, tas bija zināms arī piemēram no Kaugura kanāla, kur es pats savām acīm esmu redzējis to, ka gan baltais, gan melnais stārķis staigā pa nārsta vietu un uzlās šos nārstojošos nīģis. Tas bija vienkārši tāds jauks pierādījums tam, ka šie putni šīs vietas zina un viņi pieskata, jo tajā brīdī, kad nīģi nārsto, tā ir ļoti viegla barība. Un tās melnais stārķis tur var būtiski 5 minūšu laikā pielasīja pilnu vēderu un lidot projām varbūt atgriezties tikai nākamajā dienā. Arī tas ūdens, protams, nebija tāds milzīgs pārsteigums, bet to bija interesanti redzēt, zināt to, ka viņš raķipētajā vietā ir.
Bet par putniem runājot, tāda pievienotā vērtība tiem vērojumiem, lai nav tikai tas, ka man bija interesanti redzēt, vai es ieraudzīju kaut ko neizejot no mājas, kas ir tas, kas pašiem ekspertiem, dabas ekspertiem ir interesants?
Jā, runājot par putniem, ir dažas ligzdas, kurām mēs cenšamies nodrošināt pastāvīgu ierakstu, un proti tas ir jūras īglis, kurā mums ir uzkrājies jau ļoti nozīmīgs materiāls, un šī materiāla analizēšana ir interesanta arī tādā tīri zinātniskā griezumā, jo šī nepārtrauktā novērošana sniedz informāciju, kāda līdz šim nav bijusi pieejama. Jo, piemēram, par to pašu ligzdošanas uzvedību, par to, kā partneri mainās uz ligzdām, cik regulāri tie barot mazuļi, nu, tā līdz šim ir bijusi fragmentāra informācija, kas iegūta no novērojumiem slīpņos, kas vienmēr ir tā nedaudz nu, riskanti, jo viens pastāv iespēja, ka tādā veidā tas pats putns var tikt traucēts un uzvedība var tikt ietekmēta, un, protams, ka arī tie ir tehniski daudz sarežģītāk un grūtāk, un ar kamerām informācija ir ievākt ārkārtīgi vienkārši un komfortabli, un tiešām tur ir lielais smagais darbs pēc tam tikai jāizdara, lai tiem nu, tiešām milzīgiem datu apjomiem iziet cauri un to analizēt.
Es gribēju prasīt, kāpēc tam tikt galā ar to, jo patiesībā viss to, kas notiek, tas ir, tiek ierakstīts, ja kaut
kas? Tas tiek ierakstīts,
un pēc tam ir cilvēks, kas iet cauri vai sistēmu, kas meklē kaut ko konkrētu.
Nu, tas, protams, ļoti atkarīgs no tā, ko jūs vēlaties redzēt, bet ir interesi par tādām nu, tiešām niansēm, piemēram, par to, kā partneri mainās uz līgas vai cik bieži viņi nes barību. Nu, tur vienkārši jāaiziet visam tam ierakstam cauri, protams, varbūt bišķiņ pātrinātā režīmā un jāsadala tas viss pēc tam datubāzē dažādos griezumos, lai to informāciju varētu analizēt.
Tātad cilvēki skatās pēc tam, analizē, iegūst datus un mēs tiekam pie tādām interesantām lietām. Un izpratnes par to, kā šie dzīvnieki un, nezinu, zivis putni vienalga dzīvo. Bet ir kaut kas tāds, ko mēs esam uzzinājuši skatoties šajās kamerās par to, kāda ir mūsu pašu cilvēku rīcība, uzvedība dabā un mūsu saimniekošana vai attieksme pret vidi kopumā.
Nu, protams, jā, mēs šīs kameras neesam uzbūvējuši uz mēnesi, mēs esam uzbūvējuši viņas tepat mūsu mežos vietās, kas ir pieejamas, un Latvijā atšķirībā varbūt no dažām citām Eiropas valstīm, nu, netiek praktizēta tāda lieta, kā ligzdu teritorija norobežošana, proti šīs ligzdas ir, teiksim, tā ligzdu teritorijas ir publiski pieejamas, bet tas, protams, nekādā veidā netiek reklamēts, un cilvēki netiek aicināti šīs vietas apmeklēt, lai neradītu traucējumu. Un tie ir gadījumi pēc, nu, gadās, ka ligas tūmā atnāk kāds sogotājs, sieņotājs, makšķinieks, kā mums tas saulē bija pie Lubāna ezera. Un tad mēs redzam to, kāda ir putnu reakcija uz tādu nu, ilgstošu traucējumu ligas apkārtnī. Tur, piemēram, var nu, uzturēties copmaiņi pie jūras ēga ligas laikā, kad ligas dāja galīgi mazuļi. Tas tiešām ir riskants periods, jo, nu, kā mēs zinām arī no citiem gadījumiem, tad pieaugušie putni var diezgan sāpīgi reaģēt uz cilvēku labbūtni, un ja ligzdā tajā brīdī ir mazs pūkains mazulis, tad vairāk stundu probūtni var nozīmēt to, ka to cāli vienkārši paņem vistuvānaks vai viņš, piemēram, augstā laikā atdziest niet bojā, nu, tas neapšaubām rada risku. Un vēl mums ar savu laiku ir bijusi, nu, jau gadu sapakai pieredze ar meža zāģēšanu blakus ligzdē, proti jaunaudzes kopšanu, un es jau par to esmu citos līdzīgos gadījumos stāstījis, ka tas mums ir ļāvis arī mainīt normatīvus, lai šo aizsardzību apkārt ligzdām plānot lielākās platībās tīri sezonāli, nekā tas bija iespējams pirms tam.
Bet šobrīd tas ir tikai tā kā plānošanas stadijā.
Nē, tas
jau ir panākts.
Jā, tas jau ir kopš 2013. Gada sākuma spēkā ir izmaiņas noteikumos, kas ļauj ap virkni pliesīgo putnu sugu veidot buffer zonas, tātad teritorijas, kurās ir sezonāli ierobežota saimnieciskā darbība, ievērojami lielākās platībās nekā pirms tam, un tas bija viens no mūsu kameru lielajiem sasniegumiem tīri tādā aizsardzības ziņā.
Tā teikt, dabas aizsardzībā esam gājuši soli tālāk pateicoties tieši saistes kamerām arī.
Neapšaubām.
Tas, ko citus gadus mēs esam dzirdējuši, ka nu, ir ļoti daudz skatījumu šīm kamerām, vismaz nu, par putniem tiešām interesi bija ļoti liela. Es nezinu, vai šogad ir jau kādi dati par to, cik daudz cilvēku skatās tur zemūdens kameru vai šogad šīs putnu ligzdas.
Mēs parasti šo informāciju apkopojam pēc tam, kad ir beigušās ligzdošanas sezonas, un tā kā nu, divās ligzdās viss vēl aktīvi notiek, proti mazais ēglis šobrīd jaunais putnis vēl dzīvojās pa ligzdu jūras ēgļi, lai arī jau ir ligzdu atstājuši, bet tomēr ligzdas apkārtnē joprojām uzturās, un šis skatījums skaits ir joprojām salīdzinoši liels, nu mēs pagaidīsim varbūt mēnesi divus, un tad novilksim
konkrētās statistikas
sezonas, un tad arī zināsim cipars.
Bet vismaz citus gadus mēs runājam par to, ka arī ārpus Latvijas cilvēki skatās, ja, šos te vismaz vērojums, kas bija pie ligzdām, vai joprojām ir redzams, ka ir interesi arī ārpus Latvijas cilvēkiem skatīties, kas tur notiek?
ja es pareizi atceros, tad pērn mums aptuveni puse no tiem daudzajiem skatījumiem bija no Latvijas, kas bija labs rādītājs, jo mēs tomēr primāri gribētu strādāt ar Latvijas auditoriju un izglītot Latvijas cilvēkus par to, ko mēs, ar ko mēs dzīvojam līdzās mūsu dabā. Bet nu, es uzrīkstiešos teikt, ka ļoti lielam cilvēku skaitam ārpus Latvijas robežām šīs kameras sniedz pirmo ieskatu par Latviju. Tā, un nu, to mēs varam spriest pēc ierakstiem dažādos interneta fórumos, mēs saņemam īpastu vēstules no ārzemēm no cilvēkiem, kas interesējās par to, kas Ligzdās noteikti vai daudzos gadījumos arī prasa, kā mēs to tīri tehniski esam dabūjuši gatavu, jo viņi vēlās kaut ko līdzīgi būvēt pie sevis. Un no, pagājušajā gadu, piemēram, mūsu Dorbas kamera bija viņa īpaši atzinība izpelnīsies no National Geographic, kas arī, manuprāt, ir ļoti labs rādītājs.
Tas ir kompliments, vai ne?
Jā, tas bija ļoti, ļoti augsts novietojums, jo tika izvēlētas 5 kameras, kuras tika īpaši aicināts skatīties, un mūsu Dorbas iega kamera bija vienīgā, kas nebija no Amerikas.
Tas ir tiešām liels sasniegums, tas vai ne? Jā. Bet ar šo zemūdens kameru šogad izskatās, ka arī ir kaut kādi sasniegumi, vai tā ir tāda, nu, kā saka, vienkārša lieta, ierasta lieta arī citās valstīs?
Nē, tā noteikti nav ierasta lieta, bet es par šo kameru vēl negribētu izdarīt nopietnas secinājumus, tāpēc, ka, nu, pirmkārtām mēs neesam vēl atrisinājuši dažas tehniskas problēmas, kas mums tur piemeklējušas, un es domāju, ka mums sezona vēl turpināsies, bet nu, mēs pavisam noteikti gribam šo straumīšanu ar zemūdens kameras palīdzību turpināt arī turpmākajos gados, bet mēs vēl īsti neesam tikuši skaidrībā, kurā vietā tieši tas notiks.
Bet kur tas notiks, tas parasti tomēr nu, tiek turēts noslēpumā, kur tā kamera ir vairāk vai mazāk? Vienalga, mēs runājam par kokiem vai par upēm?
Redzēt, tam arī tās tie ir praktisks iemesls, jo nu, mums ir bijuši gadījumi, kad mēs esam tā ļoti apņēmušies būvēt kameru kādā noteiktā vietā, un tajā brīdī, kad mēs nonākam līdz reālajai būvēšanai, izrādās, ka tur ir dažādi tehniski apstākļi, kas to varbūt neļauj darīt. Un līdz ar to nu, mēs negribam pārsteigties varbūt priekšlaicīgu izziņošanu straumiešanai no tās vai citas vietas, un tiešām tajā brīdī, kad viss ir gatavs, kad viss darbojās, kad mēs esam pārbaudījuši, ka nav aizķeršanos, tad mēs to kameru padaram publiski.
Bet kad tā kamera jau ir konkrētajā vietā, nu tomēr nav tā, ka cilvēkiem labāk ir nezināt konkrēt kameras atrašanās vietu. Nu, tīri varbūt kāds kaut ko izjauc, kaut ko aiznes.
Redzēt, ja mēs runājam par putnu ligzdām, tad rato putnu sugu ligzdu vietu padarīšanu publisku aizliedz likums. To mēs nedrīkstam darīt, tāpēc, ka, nu, protams, cilvēki ir dažādi un arī šīs intereses ir dažādas, un lai arī esam pilnīgi pārliecināts, ka absolūtiem vairumam Latvijas auditorijas ir tīpaši tiem cilvēkiem, ka šīs kameras skatās, nu, nodomi ir vislabākie attiecībā uz putniem. Nu, diemžēl mums ir bijuši arī daži bēdīgi gadījumi, kuru dēļ, nu, mēs esam diezgan piesardzīgi, un tāpēc mēs šīs ligzdu atrašanās vietas, protams, nepubliskojam. Nu, ar to raķupes nieģu un ārsta vietu bija nedaudz savādāk, tāpēc, ka, nu, mēs arī padarījām publiski saiti uz vienu rakstu, kur bija apskatīta šīs strautietes veidošanas vēsture, un mēs gribējām to parādīt tiešām kā interesantu piemēru. Un tā ir vieta, kas atrodas netālu no apdzīvotas mājas, un tur mēs tādus lielus riskus no šādu viedokļa skatoties neredzējām.
Par tām vietām, kur uzstāda šīs kameras? Nu, droši vien tas ir pilnīgi citādāk, ja tā kamera jau uzstāda augsta koka ligzdā vai, piemēram, tā ir zem ūdens. Cik lielā mērā ir iespējams atklāt to pašu tehnisko procesu, kā tas notiek?
Tas ir ļoti atkarīgs no situācijas. Piemēram, mūsu Vistu Vanaga kamera Rīgā ir tehnoloģiski salīdzinoši vienkārši tāpēc, ka mēs varam elektrību paņemt no rozetes. Un ja mēs varam aizvokt vadu un pieslēgties tīklam, tad mums atkrīt ļoti ievērojams izaicinājums, kas ir ražot elektrības vietas. Savukārt, absolūtajā vairumā citu gadījumu mēs elektrību ražojam uz vietas, un tad mēs izmantojam divus dažādus savotus. Viens avots, protams, ir saules paneļi, bet nu, tas mums neļauj nodrošināt elektrību visu cauri gadu. To mēs varam izdarīt tikai pie tām ligzdām, kurām mēs šo translāciju nodrošinām vasaras sezonas laikā, kad diena ir pietiekoši gara. Bet tām ligzdām, kas atrodas tālu prom no rozetes un kuras mēs gribam translēt arī ziemas laikā, tur mēs izmantojam arī citus enerģijas ražošanas veidus, proti tādus metanola ģenerators, speciālas iekārtas, kas nospēja darboties arī zemās temperatūrās un kas principā šo problēmu ļauj atrisināt.
Bet ap to kameru patiesībā ir tāds infrastruktūras tīkls, vai ne?
Jā, jā, ja jūs tādā vietā jūs pabūtu mežā, tad nu, tur tiešām vairākos virzienos tiepjās simtiem metrus gara kabeļi, tad ir vairākas bāzes stacijas, ir stacija, kur tiek ražot elektrību, tad ir viena nu, stacija rūteris, kas nodrošina pašu datu pārraidi, un mēs pēdējos gados izmantojam tikai 4G rūteris. Es domāju, ka mēs bijām nu, viena iespējams no pirmajām organizācijām pasaulē, kas vispār sāk izmantot 4G rūteris datu pārraidē. Tas jau bija vairākus gadus atpakaļ. Un tur ir tas tehniski nu, ļoti sarežģīts process, un diemžēl, protams, nu, kā jau visām cilvēku būvētām lietām arī šeit gadās problēmas, kļūdas, pārrāvumi, un nu, ir dažas kameras, kuras mums ir, teiksim tā, pārstājušas darboties likstošanas sezonas laikā, un kurus mēs pēc tam varam apmeklēt tikai tad, kad tas ir droši, protams, mums ir jāievēro kaut kāds periods, kad mēs putnus nedrīkstam traucīt, bet kopumā mēs neesam varējuši sūdzēties, mums, nu, lai arī pārtraukumi straumēšanā nav bijuši retums, nu, es domāju, ka kopumā mēs tomēr ar šiem tehniskiem jautājumiem esam tikuši galā ļoti labi.
Es domāju, arī tie, kas skatās, saprot, ka tā ir tiešām nu, vērošana dabā, un dabā arī viss kaut kas var notikt. Ir bijuši kādi kuriozi gadījumi, kad kāds dzīvnieks, piemēram, nezinu, sāk graust kādu kabeli vai...
Mums bija gadījums, piemēram, ja jūs atcerieties pāris gadus atpakaļ, mums bija melnā stāķa ligzdu ozolā, no kuras mēs divus gadus nodrošinājām tiešaidus, un tur mums, piemēram, kameras kabeli, pašas kameras kabeli sagrauza vai nu vāveri vai kādu klēdoņu pelu, un tur mēs īsti tikai netikām skaidrībā, bet nu, tas nepārprotami bija kāds mazs grauzējs, kas tur bija piestrādājis. Un tad, nu, ir situācijas, protams, ka tur kāds sīka dzīvnieciņa salien iekšā kastēs, tur pie kaut kādiem dzelžiem, kur viņiem nevajadzētu līst iekšā, un nu, tad mēs ļoti uzmanamies, lai mums vadus nesaplēst kaut kādu dzīvnieku, tos mēs ceļam augšā vairāk metru augstumā virš zemes, lai tur, teiksim, malnas briedes ejot neaizķertos un kaut ko nenoraut. Mums, protams, jārēķinās ar to, ka nu, blakus šai uzbūvētai infrastruktūrai ir dažādi, teiksim, tā dzīvās radības, kuras tur dzīvo ikdienā un nu, kurām varētu būt interesi kaut ko pagaršot, kaut kur ielīst, kaut ko sagraust.
Bet kā neietekmē tajās dzīvotnēs notiekošo, nu, tī negatīvu, tas, ka tur ir kaut kāda kabeļa, tagad ir vēl kaut kas, vai piemēram dzīvnieks ielien kaut kur, kur viņam nav jāielien.
Nu, mēs ļoti uzmanamies ar to. Kabeļus mēs tagad ceļam augšā un, nu, principā, jau no pašiem pirmsākumiem, kopš mēs ar šīm kamerām strādājam, mums uzstādījums bija tāds, ka kabeļi pa zemes taipīties nedrīkst. Un tāpēc, ka nu, viens viņus, protams, var pārraut, viņus kāds var iekāpt iekšā, viņus kāds var sapīties, viņus kāds var sagraust. Tajā brīdī, kad viņi vairākus metrus ir zemes, nu, tāda problēma nepastāv, un arī nu, visu to mūsu vadības aparatūru, kas ir dažādās kastēs, mēs šobrīd ļoti rūpīgi noslēdzam, apkrojam ar zariem, lai tur nu, kādam tiksim tā neradītu par to īpašu interesi un tā tālāk.
Tā kā viss tiek noslēpts. Bet vēl runājot par to zemūdens kameru, nu, tikko stāstīja arī par to, nu, kas tur kā darbojas, ja kaut kas pārtrauc darboties, ko darīt un kā nedarīt, kā elektrību pievadīt. Tad, kad tā kamera ir zemūdens, kādā veidā tas apgrūtina, ka, piemēram, nu, tur nebeigsies tagad baterija tai pašai kamerai un vēl kaut kas tāds?
Nē, ar zemūdens kameru viss ir salīdzinoši vienkārši, jo nu, tur nepilnu 100 metru attālumā ir apdzīvot māja, kurai pienāk elektrība, un tur mēs elektrību paņemam no rozetes. Tādā ziņā tur nav problēma.
Tad tādā māja izglāba šo pasākumu. Ja mājas nebūtu tūmā, tad būtu pašiem jāierīko, ja kaut kāds stacija.
Jā, tad mums iespējams būtu jāizmanto kāds no jau piesauktajiem mehānismiem, ko mēs parasti izmantojam, bet šī zemūdens kameras gadījumā varbūt nedaudz sarežģītā būtu tas, ka mēs izmantojam arī infrasarkano stāru prožektoru, kas ļauj skatīties nakts laikā, un prožektors ēd daudz elektrības, līdz ar to mums iespējams ar saules paneļiem vien to nepietikt, mums vajadzētu domāt par vēl kaut ko citu.
Zemūdens kameras gadījumā nav izrādījuši zemūdens iemītnieki kādu citu interesi, piemēram, kaut ko apgraust, pagraust?
Nē, tur līdz šim viss ir bijis ļoti veiksmīgi. Nu, tur, protams, ir jārūpējās nemitīgi par to, lai stikls būtu tīrs, jo nu, stikls apaug tur ar aļģiem, tur sāk rāpot kaut kādu bezmugura kalnieku, un tad tik pa laikam tur ir jāpiestēgā, lai to stiklu
tur ir jābūt cilvēku klātbūtnē visu laiku,
jā,
vai ne?
Nu, tieši tā.
Pamazām noslēdzot šo sarunu, kas ir tas, ko mēs varam, nu, nezinu, varbūt palīdzēt kā sabiedrība cilvēki tiem, kas caurskata šo materiālu, nu, piemēram, minēja arī, ka pēc tam ir liels apjoms, kur pēc tam skatās, kas tur notiek, kas nenotiek. Ir vajadzīgi cilvēki, kas varbūt brīvprātīgi skatās cauri materiālu safilmēto, kas nu visu sezonas laikā ir novērots pie ligzdas vai zem ūdens un dot kaut kādu savu ieguldījumu.
Nu, mēs parasti šim mēģinam cenšamies izmantot kādus studentus, kuriem pašiem ir savu veidu interesi par tādiem datiem, piemēram, jūras ēgļa ligas materiāli, mēs vairākiem gadiem mums skatīja divi ārzemju studenti, kas tur pavadīja diezgan ilgu laiku izjot tam visam cauri, un izrakstot ārā pilnīgi visas gadījumas, kad tika atnesta barība uz ligzdu. Un, nu, ja es pareizi atceros, tad kolēģi Muģim Bergmanim, kurš arī analizē šos webkamēru, tāds arī ir studenti palīdzējuši pie datu pārskatīšanas.
Tā kā šobrīd vairāk uz studentiem nekā uz sabiedrību kopumā liekam cerīt.
Jā, nu, sabiedrība kopumā var dot savu ieguldījumu rakstot ieraksts fórumā. Nu, ties gan mēs paši, diemžēl, ir tīpaši sezonas laikā, tad, kad ir ligzdošanas laiks, pat fórumiem varam diezgan maz uzmanības pievies, un tur pašu, teiksim tā, kameru skatīšanai laika atliek ļoti maz, tur kādreiz telefonā iemest atslēp pārliecinātos,
ka to
visi strādā, mēs ir kārtībā. Bet, nu, pēc tam jau pēc kāda laika, kad sanāk ilgāk piesaisties pie datora, nu, es neēdzu iziet cauri fórumam, lai paskatītos, kas ligzdās ir noticis.
Tā kā ir bijusi interesanta informācija arī no tiem neprofesionāļu novērojumiem?
Protams, jā, un redziet, fórumu gadījumā ļoti vērtīgi tas, ka cilvēki, kas šos fórumus uztur, viņi veido arī tādas kā kopsavilkums par to, kas ir noticis ligzdā. Jūs varat attaisīt konkrētā fóruma pirmās lapas puses un redzēt kopsavilkumu veidā, piemēram, jūrsīgi ligzdā šogad pirmā ola ir izdāja tad, otrā tad, mazulis šķīlēs tad, kaut kāda interesanta gadījuma, kad ir atnesta kāda nu, savādāka barība, un tas ir fórumieši nopelns, par ko viņiem arī jāsaka paldies. Un jūrsīgi gadījumā mums šogad bija pāris interesanti novērojumi, kas atšķīrās no iepriekšējiem gadiem, piemēram, uz ligzdu tika atnests peļuklijāna mazulis, un tādi gadījumi līdz šim bija reģistrēti ligzdu kontroļu laikā, bet no kameras priekšā mums tas laikam notika pirmo reizi, jo jūrsīgi mēdz paņemt kā barību arī citu pliecīgo putnu mazuļus. Man ir bijuši gadījumi, kad es atrodu pat divus klijāna mazuļus ligzdā, tā skaitā vienu dzīvu, un nu, tas ligzdas viņu ir atnesis saudzīgi un pirms tam nenogalinājis. No, ir dažādas hipotēzes, kāpēc tas tā notiek. Ir viens variants, ka tas vienkārši tiek atnesis kā tāds, nu, teiksim, tā trenažieris bērniem, lai viņi paši mācās nogalināt, tad vēl dzirdētu versiju, ka tie dzīvie mazuļi vienkārši ligzdā var uzturēties kā tādas dzīves barības rezerves. Nu, izklausās nežēlība, bet nu, tā tas dabā notiek. Un tad šogad tika atnests lapsāns uz ligzdu arī tāds gadījums, ko mēs līdz šim nebijām pieredzējuši. Bet, nu, kopumā jāsaka, ka mūsu durbes jūras iegļi ir tādi, nu, nu tādi klasiski zivjēdāji. Pārtiek galvenokārt no zivīm, retos gadījumos no cita veida varības. Savukārt ir citas jūrasīga teritorijas, kas ir ārkārtīgi radošas. Šai ziņā ir pāri, kas specializējās baltiem stāķiem. Ir bijušas ligas, kurās ir atrastas pat septiņu balto stāķu atliekas. Un, ja viņš iemācās to stāķu medīt, tad tas ir nu, ļoti labs medījums, jo tas ir liels smags putnus. Un tā, kad tu to vienu stāķi tur nomušīji un astiep uz ligas, tad tur ir ko īsti vairāk.
Tas ir tās par pieaugušu lielu stāķi?
Jā, par pieaugušu lielu stāķi, bet viņi ņem arī jauno stāķis no ligzdām. Pats esmu atradis vienreiz no salīdzinoši mazu nesen šķīlušās baltā stāķa atliekas ligzdā.
Tā kā ir iespējams teikt, ka paskatoties šajās kamerās vai esot klāt un uzmanot, kas ar tām notiek konkrētajās ligzdās, ir izdevies kaut kādas hipotēzes apstiprināt, noliegt, un tā ir tiešām tāda, nu, gandrīz vai publikāciju vērta tālāk informācija, ko mēs iegūstam.
Protams, jā, nu tā ir informācija, kurai neapšaubām ir zinātniska vērtība, ja šī informācija tiek uzkrāta un pēc tam pareizi apstrādāta. Bet, nu, kā jau es teicu, tas ir milzīgs darba apjoms, kas prasa ļoti lielu laika ieguldījumu. Pēc tam, protams, arī visu šī materiāla tālāk.
Visa ziema tam paiet,
jā. Nu, ja pie tā strādā, tad jā.
Un pavisam noslēdzošais jautājums no manas puses, dažkārt cilvēki saka, nu jā, tāda netiešā vērošana vai tāda tiešais vērošana nu, padara to, ka cilvēki vairs neiet dabā paši, viņi paskatās, turpat neizejot no sava dīvāna, kas tad notiek mežos vai zem ūdeni šajā gadījumā arī. Vai šīs kameras vairāk tā kā cilvēku attur no iešanas dabā, un viņi, kā saka, dabū to pašu efektu sēžot istabā, vai tomēr cilvēki tiek mudināti vairāk iepazīt ar šo kameru starpniecību dabu un tieši pretēji tuvina to būšanu tu putniem, zivīm?
Nu, es domāju, ka drīzāk tas otrs variants, jo nu, viena lieta, kas mums ir jāņem vērā, šīs ainas, kuras mēs parādam ar kameru palīdzību, mēs kā vienkārši vērotāji dabā redzēt nevaram. Mēs varam varbūt kādreiz pa lielu gabalu spēcīgā palielinājumā redzēt to, ka tas putns ir uz ligzdas, piemēram, tāds pats jūras ieglis, bet tas parasti turpinās īsu brīdi, pirms tas putns jūs piefiksē un ir no ligzdas projām un ir radīts nevēlams traucējums. Tātad, ja mēs runājam par ligzdu vērošanu, tad šīs kameras sniedz iespējas, kuras mēs kā cilvēki, kuriem patīk iet dabā, neredzam. Līdz ar to tur īsti nav alternatīva. Bet, nu, ja man ir jāatbild uz jautājumu, vai ligzdu vērošana ir alternatīva iešanai dabā un vienkārši, teiksim tā, iespēja mācīties kaut ko pašam esot mežā, nu, tad, protams, ka tas nav viens un tas pats, un, protams, ka ejot mežā un skatoties ar savām acīm to, kas notiek dabā, nu, mēs varam gūt pilnīgi citus iespējas, bet, ja mēs runājam par ligzdām, tad kameras ir principā vienīgais variants.
Tā var teikt, mēs ieraugām to, ko mēs citādi neredzētu esot turklāt, bet ejot mēs redzam daudz ko apkārt, ko kamera nespēja sniegt. Vai ir kaut kādas lietas, kuras jāpatur prātā, nu, tagad mēs pieminējam, ka rudenī vēl būs interesanti, vērojam iespējams arī ar neģiem, kuros laikos cilvēkiem ir vērts noteikti paskatīties un kā saka, piepiksēt, ka ir vērts.
Mums tā lielā pļaujas sezona, karstākais laiks, parasti ir pavasarī, protams, tad, kad putniem sākas ligzdošanas sezona, kad tiek dēta solis, kad tiek audzināta mazuļa, un tas ir, protams, atkarīgs no sugas uz sugu, tur ir tāds, kurā notiek tas viss ātrāk, piemēram, jūras iegas vai olas izdiet jau februāra pašās beigās, kaut kam parasti tas notiek vairāk tur marta pirmās dekādas beigās, un līdz ar to arī tā sezona krietni agrāk, un plus vēl jūras iegas ir interesants tādā ziņā, ka uz ligas kaut kas notiek faktiski visu cauri gadu. Tagad ligas būs tūlīt nokritus, viņa atkal vajadzēs būvēt no jauna, ja viss ies kā plānots un tā tālāk. Un savukārt tātad citas sugas, kuras ziemo Āfrikā, mazais iegas malnēs tājas atgriežās kaut kur tur aprīļa sākumā, un tad atkal tur ir tas interesantākais periods. Bet no, labais ir tas, ka nu, ja mēs tiešām kameras uztveram kā tādu ļoti nozīmīgu informāciju savotu, un ir daudz cilvēku, kas arī nu, vienkārši dažādi fiziski iemesli nevar iet dabā, un tās kameras viņiem varbūt nodrošina to nepieciešamo saikni ar dabu, tad teiksim tā, skatoties dažādas kameras, mēs varam principā noseikt visu cauru gadu. Ziemā mēs skatāmies vienu, pavasarī mums lielāka iespēja izvēlēties, un tad varbūt uz
tā kā
uz
nav tāda lieta, ko palaist garām, mēs varam skatīties jebkurā brīdī un tur kaut ko interesantu arī redzēt. Jā. Nu, ko es ceru, ka mums visiem kopā būs ļoti interesanti vērojumi, un es domāju, ka arī zinātniekiem varētu būt interesanti secinājumi no tā visa, lai ir, protams, tehniski kārtībā viss ar kamerām un nav jādodas visu laiku tās uzlabot, pielabot vai kā citādi nodrošināt. Liels paldies par šo sarunu. Mēs dzirdējām ornitologu un Latvijas dabas fonda projektu vadītāju Jāni Ķuzi. Šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Un par šo raidījumu parūpējās producents Armīti Kolāti, Ģirds Bišs, mūzikas redaktors šai stundai un Sandra Kropa ar jums kopā bija studijā. Mēs tiekamies jau atkal rīt šajā pašā laikā. Visu labu!